În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Fac un cuvânt ocazional, cum se cheamă în limbajul tehnic al preoților, pentru că avea 11 și un sfert și cred că îmi pot permite câteva minute să mai spun câte ceva. M-am întors de recent, adică aseară, dintr-o călătorie în Polonia, unde n-am visat, dar iată că a fost posibil să ajung cu încă doi frați de-ai mei, unul cunoscător de limbă poloneză, în locul unde a murit tatăl tatălui meu, deci bunicul nostru, în anul 1915, probabil în ziua de 10 septembrie. Era primul război mondial, era încadrat în armata austro-ungară, dar probabil făcea parte dintr-o unitate de intervenție, cât de rapidă nu știu, dar intervenție acolo unde era nevoie pe front. El spunea scrisorile lui că a fost dat la marș companie, adică la o companie de marș, nu altceva. Și de aceea l-am găsit foarte, foarte departe de patria lui natală, adică de zona Făgărașului unde s-a născut, avea 30 de ani, deci foarte, foarte departe. De la Varșovia a mers încă 200 de kilometri până în imediata vecinătate a graniței cu Lituania și cu Bielorusia. Acolo a fost satul unde, ei fiind angajați într-un fel de contraatac împotriva armatei ruse, alături de armatele germane, unitatea în care făcea el parte, în niște zone geografice pe care le-am cunoscut acum, mlăștinoase aproape, aș putea spune. Poate e exagerat să sunt mlăștinoase, dar dacă plouă mult, absolut sunt mlăștinoase. Adică apa foarte, foarte la suprafață, pământul nisipos, lacuri, bălți, cursuri de apă foarte lente și meandrate foarte multe, păduri cât cuprinde și state doar pâlcuri de case izolate în zone între păduri. Cam așa este zona. Deci acolo fiind, adăpostindu-se într-o groapă de obuz, cu camarazii săi, români, sigur, unul din ei conștătean, le citea din Noul Testament, era știutor de carte, avem peste 20 de scrisori rămase de la dânsul, ultima pe 7 septembrie, în sfârșit. Și citind seara, probabil la lumânare și ridicat periculos de mult deasupra din groapă, o schijă rătăcită de brand i-a revezat capul. Și conștăteanul lui, cu care a împărțit toată perioada aceasta de mai multe luni de zile cât au fost pe front, a mărturisit că l-au îngropat în capul satului, la crucea din capul satului. Coroborată această informație cu ce spune arhiva germană, arhiva austriacă, ne-am putut duce în satul respectiv, am găsit o cruce din 1915 în capul satului și părintele Moga cu cei de frații lui au făcut un parastas acolo la cruce, de fapt o mormântare, un parastas mai larg, cât mi-a permis cartea pe care am avut-o la îndemână. A fost un moment, sigur, deosebit. Cu această ocazie, nu spun mai multe lucruri care trebuie să se așeze, am cunoscut zona. Deci sunt ortodox și în Polonia. În zona aceea, fiind foarte aproape, o zonă care cândva era controlată de ruși, sunt bieloruși, ce ori mai fi pe acolo, Sfântul știe ca etnie, dar sunt ortodoxi și în acel oraș mare, Białystok, care e la 18 km de Sătucu, de Cătunu, unde am fost noi să-l căutăm pe bunicul, există 5-6 biserici ortodoxe alături de cele catolice, deci sunt mulți ortodoxi. Se slujește în limba slavonă veche. Am venit la Varșovia și am stat 3 nopți și am asistat, s-a nimerit să fiu duminică, adică alaltăieri. Și am locuit în centre de-astea cultural-ortodoxe, cum ar fi al nostru. Noi, dacă am fi avut un spațiu mai mare, să fie ca un fel de hotel, am fi fost exact cum au ei, centru cultural-ortodox cu tare. Și la Białystok și la Varșovia. Adică ideea patriarhului e modernă și este extraordinară. Adică să ai pe credință, să te duci undeva unde să găsești locuință, chiar și un mic dejun, să găsești oameni care sunt de credința ta se vezi icoane ortodoxe, etc. Deci la o asemenea centru am stat și colo și colo, dar sigur că o biserică mare ortodoxă lângă acest centru, nu? Am asistat la slujbă, episcop, respectiv mitropolitul Poloniei. Polonia are mitropolit pentru ortodoxi, dar sunt biserica autocefală, cum sunteți noi, adică independentă. Slujesc în limba slavonă. Predica a ținut-o în limba rusă, mitropolitul de la Varșovia. Predica de după liturghie, cum aș vorbi eu acum, a ținut-o în limba poloneză, adică informații. Săptămâna asta avem cu tare, exact ca la noi. Este cu tare, începem slujba, se face colo-colo, la ora cu tare, acatit, nu știu ce. Și am aflat de la recepția, mă rog, căminului de studențesc unde am locuit, am aflat că există o capelă unde se slujește în poloneză. Și ne-am dus să căutăm această capelă. Vă descriu acest lucru că e interesant. Am mers până la marginea Varșoviei. Fratele meu, Dibaș, cu poloneză, întreabă, nu știu ce, harta Poloniei. Ne-am descurcat. Am ajuns până acolo undeva, am schimbat mașini, undeva departe, într-un cartier muncitoresc. Și ajungem pe strada cu numărul 5. Nu știu cum e la strada aia, că limba poloneză e imposibilă. N-ai cum, nu o ținem cu nimic. Numărul 5. Acolo și blocuri. Era, nu se vedea nici numărul de biserică. Și zic, mă, uite aici numărul 5, mi s-a părut mie că parcă ar fi ceva așa cum ai urca, știu eu, un bloc, dar ca o hală era, nu era bloc, nu era bloc de locuințe. Și tocmai atunci o fată și cu, probabil, taică-s-o cu barbă așa, și zice, ce căutați acolo? Că ne-am dus la ușă și ne-a luat la zor, ce căutați acolo? Păi suntem așa, pe dincolo am venit, am înțeles că aici ar fi slujbă, era duminică seara. Pe stil vechi slujesc ei în slavonă. Deci la ei a fost ieri adormirea Maicii Domnului. De unde să bănuim alte... Și am zis, mă, mergem acolo, că e priveghere de adormirea Maicii Domnului și vedem și noi priveghere poloneză. Să vedem polonezii cum au biserica, trecând de la slavona veche la poloneză. Ce pași au făcut, ce înnoire au făcut în biserică. Și le-am explicat, zice, nu, noi suntem pe stil nou. Păi, sunteți culmea. Cum o mitropolie, niște parohii sunt pe stil vechi, cum am văzut, și alții sunteți pe stil nou? Deci așa este, fiecare parohie își alege stilul. Deci ei, ca să nu se certe nici cu rușii care impun stilul vechi, slujesc stilul vechi în zonele unde populația este preponderent bielorusă, rusă, etc., adică ortodoxi de ăștia rusofoni, cumva, sau așa, ucraineni, sau ce-o mai fi pe acolo, habar n-am, bioloruși, că ăștia erau aproape, și respectă stilul, dar în același timp lasă parohiile de ortodoxi în care preponderența este poloneză să-și aleagă stilul nou, care este stilul din calendar, cum să spune, calendarul lor, din viața lor de toate zilele. Adică nu poți să spui 15 august și este de fapt ce a fost ieri, a fost 28 august, nu? Că n-ai cum să încurci lucrurile 13 zile mai târziu. Și deci am ratat, n-am fost la priveghere nici la stilul vechi, la stilul nou n-am întâlnit. Dar sunt de vorbă cu domnul ăsta, care era paracliserul, îngrijitorul locului și celelalte, nu a poftit în biserică să vedem, să am povestit mai multe. Biserica a organizat săraca o capelă într-o fostă de asta centrală termică pentru blocuri. Deci ca și la noi, da, exact ca la noi. Deci o centrală între blocuri, barosană, care hrănea blocurile cu căldură, fiind depășită, sau știu eu acum cum sunt centralele de apartament, spațiul a rămas. Și deși au putut face oamenii ăia, vă dați seama, intrarea nu seamănă deloc ca biserică, n-are cum să semene la biserică, când intre în centrală respectivă. Făcute niște compartimentări acolo, ceva cumva, au 300 și ceva de enoriași, între care peste 100 de copii. Opa, am zis eu, n-am putut comenta. Deci 300 de enoriași și peste 100 de copii. Se vedeau urmele atelierelor de lucru cu copiii, adică desene, picturi, cu tare, adică cineva lucrează cu ei peste săptămână îi adună acolo la biserică și fac treabă și consideră enoriași. Biserica frumoasă, cum să spun, amenajarea frumoasă, niște icoane superbe. Deci icoane pictate superbe, dragii mei, ascultați și vă spun, superbe. Vă dați seama cum era, un spațiu drept, ăsta era o încropeală de iconostas, dar icoanele erau minunate. Sigur, către grecesc, către ceea ce și noi considerăm icoana un lucru de valoare, deci un spațiu așa foarte frumos. Să lăudau cu faptul că Georgieni le-a dat, deci Georgieni, nu Georgia, deci Caucazul. La un moment dat s-au refugiat mai mulți georgieni în zona lor și datorită acestei legături, nu știu ce, le-au adus un fel de cruce groasă, mare, așa de vreo 2 metri jumătate, care încăpea totuși în spațiul ăla de centrală termică și care pleca dintr-o buturugă. Deci o formă de buturugă și din ea se ducea o cruce sculptată, cam cum au georgienii, că ei fiind în Caucaz, acolo sunt multe sculpturi în piatră, foarte multe, sunt și la georgieni și la armeni. Și o aveau în mijlocul bisericii și zice, de câte ori vine o delegație din Georgia aici la noi, slujește în capela asta. Adică în amărășiunea aia de capelă care stă acolo. Cum să zic, ne-a impresionat. Ce-am gândit eu mai departe, povestind și cu alții despre ortodoxia din Polonia? Am fost cu luarea minte la felul cum slujesc. Fac câteva observații, că dacă trece timpul le uit și așa mai departe. Femeile foarte atente la înfășuratul capului. E drept că după ce s-a terminat slujba, la intrare, ieșea episcopul și noi am ieșit mai devreme, și a mitropolitul, se ducea la așa mai departe. Și în felul ăsta am văzut lumea ieșind din biserică. Cum ieșau, cum jos marama și aranjau părul frumos într-o vitrină care arăta, cum să spun, era programul și nu știu mai ce. Și acolo era un fel de oglindă încropite, știi? Se aranjau, bun, zic, în ordine. La ce nu erau atente, doamnele? Deci împășurau capul cu foarte multă grijă, dar erau îmbrăcate în... ce credeți? În colan. În colan. În colan. Deci imaginați-vă că aveți capul, uite, așa împășurat cu voalul, deci îmbrăcat în pijama. Și mai și stăteau prin față, erau acolo, erau două sfeșnice, cum ar fi, cum am fi la noi aici, erau un sfeșnic acolo și un sfeșnic. Și la fiecare era câte o cucoană de asta care venise mai târziu, dar a rămas să mai pună lumână, să mai arângeți mai nu știu ce. Colanți. Deci nu spun mai mult. Dar avea capul bine înfășurat, foarte bine înfășurat. Și atunci a zis, măi, unde ții mintea și care-i logica? Nu? Bun. Deci mai sunt pași de făcut. Slujba cu o solemnitate deosebită. Noi nu avem slujbe de astea. Eu mă străduiesc în această direcție, nu știu cât reușesc. Dar acolo, domne, lemn, statui. Deci episcopul, cei doi, trei, știți cum e slujba cu episcopul? Ca la noi, deci fără niciun fel, gata, în ordine, numai limba era străină. Dar altfel, poziția lor, preoții ăștia, cum stăteau, mișcările pe care le făceau, bocinci, diaconi. Ce spun? Slujbă extraordinară, extraordinară, ca solemnitate. Deci, ce înțelegeau ei din, probabil înțelegeau, ziceau, gospodii pomilui, adică Doamne miluiește, aia am înțeles și eu, sau gospodii pomolemția, sau așa ceva, adică Domnului să ne rugăm. Altceva decât poloneza. Și rugăciunile le-au citit în, cum să spun, tot ce era de citit cu voce tare era în poloneză, iar episcopul, adică mitropolitul, după predică, a ținut în rusă. În rusă, nu în slavonă. Deci m-a impresionat disciplina aceasta deosebit, nu, disciplina clerului. Adică în felul în care ei slujau, cum v-am spus, nu făceau niciun gest în plus. Ăia care erau de slujbă. Dar erau și unii care au fost trei liturghii în ziua respectivă. Una în demisol, au avut demisol, aveau demisol acolo, una în demisol. Una au făcut-o, nu, prima a fost făcută în Biserica Mare, avea trei altare, așa au zis ei, dar unul era blocat. Deci undeva acolo lateral, din biserica foarte lată, mai era un altar. Și au avut o slujbă la 7, să zicem. 7 sau 7:30, nu știu, pe o primă liturghie. S-a terminat după o oră, o oră și ceva, s-au dus în demisol, au mai slujit o liturghie, alți preoți. Și pe urmă aici, la ora 10, s-a avut slujba cu mitropolitul. Nu? Deci, preoții care au slujit înainte, ăștia nu au mai slujit, că n-ai voie să slujești două liturghii. I-am urmărit. Ăștia își făceau treburile care le aveau cu lumea. Adică, preoții îmbrăcați cu mitropolitul își făceau treburile lor, iar cum ar fi părintele Grigore, dacă eu am slujit, el iese din altar cu cartea, cu crucea, se duce în spate, citește molitvă, face nu știu ce, aduce pe femeie cu copilul pe aici prin față, îi face închinăciunea, probabil o îmbitericire, se duce și ea și la geasma de acolo să o stropească cu un fel de pensulă mare, ca și catolicii, așa o stropește, ăștia trebuia să iasă la pohodul mare. Și îi stânjenea, pentru că femeia cu copilul stătea în drumul lor. Era așa iconostasul și avea o intrare scurtă, o ieșire scurtă, așa de pe solei, cu multe trepte. Nu s-a jenat, nu și-a făcut niciun fel de problemă că el are preotul ăsta, un alt mare, păcat în negru și urmă cu epitrahil, că el face o altă slujbă peste slujba respectivă. Nici ea nu s-au deranjat și n-au considerat că dă-te bă la o parte. Nu vezi că trebuie să ieșim atâta mamă de lume, nu știu câți preoți, nu știu câți diaconi. Și am văzut după aceea încă vreo două, trei situații asemănătoare și le-am dat o notă proastă. Am zis, solemnitatea voastră în slujbă este una și treaba asta că tu intercalezi și unii cu slujba, alții cu altă slujbă. Și atunci am înțeles că, sau m-am gândit imediat că asta vine din limba în care se slujește. Ar putea să fie o explicație, că la românii din străinătate se practică frecvent treaba aceasta, nu, doamna Elena, se practică prevent, adică popa cu slujba e unul, popa cu spovedanile cu nu știu ce altceva, aici e liturghie, aici e împărtășanie, aici e spovedanie, aici e nu știu ce, acolo grămadă, ca să servim lumea Domnului, că e duminică, lumea numai duminica vine, nu? Suntem în străinătate, n-avem timp, n-avem, acum facem toate, grămadă, să servim lumea. Adică market, unul vinde cartofi, altul vinde fasole, altul dă înghețată, etc. Vine însă și din faptul că limba în care se slujește nu e o limbă vorbită. Deci, negreșit preoții care învață să devină preoți, ei știu limba respectivă. Evanghelia, nu vă imaginați, era cam de dimensiunea la tetrapodul ăsta așa, și era, uite, așa de groasă. Era enormă. Evanghelia noastră e atât de grea încât dacă vin preoții la noi, le cade din mână aproape, că are mult argint în ea. Dar aia, fiind atât de groasă, nu-mi imaginez cât putea fi de grea. Să fi fost grea, nu știu. Era enormă Evanghelia, în sfârșit. Pentru că textul care îl cuprinde, am văzut că a scris cu litere foarte mari. Exact ca în textele foarte vechi din secolul XVII la noi, exact la fel. Limba slavonă cu litere groase, mari, zdravene, mă rog. Și probabil că fiind trebuind foi multe, a trebuit să facă dita mai Evanghelia. Deci fiind o limbă care nu se mai vorbește, preoții o cunosc, oamenii probabil nu știu decât replicile astea. Pace tuturor, Doamne miluiește, Domnului să ne rugăm, înțeleg lucrul, atât. Nu știu dacă înțeleg mai multe. Nu mi-am dat seama dacă crezul și tatăl nostru îl zic în limba poloneză sau tot în slavonă. Nu știu, sau în rusește, nu mi-am dat seama. Nici mi-a propus așa să văd cuvintele, dar ei îl cântă. Și crezul și tatăl nostru îl cântă. Vine diaconul așa în față și conduce. Cred într-un și e o cântare din asta, cum să spun eu, mai liniară, mai nu știu cum să o numesc, interesant. Ce ne-au spus, ce am aflat? Că ei au avut o ortodoxie în limba poloneză încă din perioada interbelică. Au venit rușii peste ei, cum s-a întâmplat și cu noi, și chestia asta a dispărut. Și acum, de vreo 10 ani, a apărut prima parohie în care se slujește în limba poloneză. Au toate cărțile traduse la parohiile respective. Adică Evanghelia, Apostolul, cărțile de slujbă, pot face utrene, vecerne, tot pot face în limba poloneză. Dar nu decât parohii aici, colo, câte una și nu sunt foarte întemeiate, dacă vreme ce trebuie să slujească într-o postă centrală termică, nu? Dar ei se duc în direcția respectivă. Merg în direcția respectivă. Adică în ce direcție? Să se desprindă încet încet de limba aceasta care nu știe lumea și să slujească în limba poporului, limba vorbită. Las lucrurile astea că am de povesti multe, nu mai spun ca să nu vă enervați, să nu vă plictisiți. Vă spun doar ca să înțelegeți unde ne situăm noi românii. Deci gândiți-vă, semănăm cumva cu polonezii, dar la invers cumva. Adică polonezii sunt un popor slab și sunt în majoritate catolici. Nu? Noi suntem un popor romanic, latin, și avem credință ortodoxă. Adică invers de cum sunt popoarele latine și la ei invers de cum sunt popoarele slave. Deci experiența lor și a noastră ar fi interesantă, dar în oglindă. În oglindă. Ei sunt cea mai mare țară, să zicem, din răsăritul Europei, noi suntem cea mai mare țară din sud-estul Europei. Suntem mult mai mici decât ei. Suntem de, ei sunt de trei ori, cel puțin de trei ori mai mari decât noi ca țară. Și ca suprafață și probabil și populație și așa mai departe. Cum să nu? Tăticule, sunt mult mai mari decât noi, fii cu minte. Fii cu minte. Sunt organizați în provincii, nu știu cât de autonome, provincia are câte o capitală, etc. Lăsăm deoparte. Unde ne situăm noi? Eu văd în istorie un proces. Întâi a fost limba greacă. Și grecii au păstrat-o. Dar limba asta n-a mai fost vorbită. Limba Mântuitorului Hristos. Nu se mai vorbește astăzi. E o limbă moartă. Pe urmă a venit limba latină. Multe popoare au preluat-o pentru slujba de cult. Nu? Pentru slujba. Pe urmă a venit limba slavonă. Și ea a rămas. Dar nici și ea a rămas moartă. Ca și limba latină și ca limba greacă. Dar faptul că Dumnezeu a îngăduit ca de la greacă să se treacă la latină. Mai departe la slavonă. Putem înțelege că Dumnezeu nu are ceva, adică nu-i legat de limba greacă să zică limba asta am vorbit eu pe pământ și toată lumea trebuie să vorbească limba greacă. Și Dumnezeu îngăduie ca să te adresezi lui în limba pe care o ai, nu? Și acest proces e un proces lent. Noi în urmă cu 300 de ani am fost cum sunt polonezii acum. În urmă cu 300 de ani. Cu Matei Basarab, cu Constantin Brâncoveanu, noi acolo am fost. Adică să sluja în limba greacă veche și în limba slavonă, în amândouă să sluja la noi în țară, mai ales boierii slujau, preferau limba greacă, nu? Pentru popor, limba slavonă. Dar s-a început întâi cu predica, adică popa când ieșea afară și vorbea cu lumea, cum era să vorbească în slavonă, că nu-l înțelegea nimeni, trebuia să-i spună, băi, oameni buni, să fiți cu mine, sau veniți mâine că vă spovedesc, sau trebuia să le spună ceva în limba lor. Deci sigur că întâi a fost predica, exact cum e acum la polonezi. Întâi, cum să spun, ei spun predica în limba poloneză, ca să-ți poată înțelege cu lumea. Poloneză o știu toți, și etnicii bieloruși, și etnicii polonezi, și alții. Pe urmă au tradus Apostolul și Evanghelia, adică textele care s-ar putea citi. Slujba cântată, mă rog, e cea veche, dar Apostolul și Evanghelia s-au tradus în limba română și am avut, mă rog, textele și așa mai departe. În urmă s-a tradus și slujba, liturghia, s-a tradus în limba română. Pe urmă s-au tradus cărțile de cult, care sunt grele, multe, voluminoase, tot ce folosești la strană, acolo, Mineiu, Octoihu, mă rog, Penticostarul, s-au tradus toate în așa fel încât noi, de circa 300 de ani, avem toate cărțile de slujbă traduse în limba română și folosim limba română în cult. Asta înseamnă că slujba noastră mizează pe participarea dumneavoastră. Pentru că m-am uitat cum sunt ei sunt foarte evlavioși. Domnule, mă uitam la ei, slujba mergea cântată. Cântată de preoți, cântată de strană, nu? Și cântau foarte frumos, ei cântă coral. Erau patru oameni la o capelă unde s-a slujit ieri dimineață Sfânta Liturghie la capela Institutului unde am locuit noi. Și erau patru oameni și făceau un cor extraordinar. Adică vocație rusească, ce să mai, extraordinar erau. De slujba nemaipomenită. Lumea stătea cu minte și erau și bărbații și femeile care n-au copii, că erau mulți copii în biserică, stăteau cu capul aplecat și concentrați pe o rugăciune personală, bănuiesc eu, sau pe o atmosferă de evlavie. Nu pe un dialog în care eu să vă spun dumneavoastră cu tare și să rostesc un anumit înțeles și dumneavoastră să știți ce am zis și să gândiți ce am zis și să răspundeți cu strana ce se cuvine să răspundeți. Nu? Deci, evlavia aceasta respectuoasă în care slujba merge și tu stai cu treaba ta acolo și preotul e mare și tare că el face slujba, el e omul lui Dumnezeu, iar tu ești undeva, atmosfera aceasta se cere schimbată cumva. Deci de la noi, de la folosirea limbii române, se așteaptă cumva ca dumneavoastră să deveniți copărtași la slujbă. Oameni care înțelege ce se face, cum se face și să vă implicați cumva. În felul acesta slujba își schimbă puterea. Își schimbă puterea. Reminiscențe de la situația când era limba moartă folosită în culte și la noi astăzi. La oamenii care vin la biserică cu atitudinea că face popa slujba. Sau cum se raportează episcopii față de slujbă. Eu văd cum slujesc episcopii. Ei slujesc ca și când limba română e moartă. Adică nu înțelege nimeni. Noi facem slujba. Nu interesează. Ca un fel de ceva deosebit, valoros, prețios, care e în fața noastră, iar dumneavoastră sunteți niște oameni care stați acolo și asistați la ce se întâmplă. Tot jocul, toată povestea, tot ce se întâmplă, este aici, la nivelul episcopului, al diaconilor, a preoților care sunt acolo. Cam asta e atitudinea. Și de multe ori și preoții români slujesc în felul acesta. Adică fac slujba de la cap la coadă și slujba-i treaba ei. Are ea puterea ei. Care-i problema? Adică dumneavoastră n-aveți decât să faceți ce vreți în biserică. Că dacă facem slujba, e destul. Ori eu cred că nu stau lucrurile așa. Dimpotrivă, nevoia de a traduce slujba în limba vorbită arată că mersul sau așteptarea lui Dumnezeu este ca noi să putem sluji ca odinioară când s-a făcut prima dată slujba, în care preoții comunicau cu oamenii din biserică și lucrurile care le spuneau ei aveau un înțeles, era un dialog foarte clar. Preotul spunea pace tuturor, adică vă binecuvântați, dumneavoastră ziceați, și Duhului tău, adică și Duhul tău să aibă pace și să aibă bucuria aceasta liniștii pe care v-a urat-o preotul. Am dat un exemplu mărunt, nu? Deci, ce se va întâmpla cu istoria omenirii? Cu istoria Bisericii Ortodoxe? Ce va face, cum va face? Nu știu, destul că, mergând colo sau dincolo, vezi progresul lent care se face, extrem de lent și care cere sute de ani pentru ca să se înscrie într-o viață publică un lucru deosebit. Lor le vor trebui, sigur, nu sute de ani, le vor trebui zeci de ani, până când, să zicem, cu stilul nou și slujind în limba poloneză, ușor, ușor, să aibă situația pe care avem noi românii astăzi de cel puțin 300 de ani. Lucrul acesta ar trebui să ne dea, cum vă spun de multe ori, să ne dea o responsabilitate specială între popoarele ortodoxe, care toate slujesc în acest moment prioritar într-o limbă moartă. Rușii slujesc în slavonă, ei vorbesc rusește sau ucraineană sau altceva. Sârbii slujesc în slavonă, ei vorbesc sârba sau altă limbă din zonă care e altceva decât slavona. Bulgarii slujesc în bulgară, care e altă limbă decât bulgara. Grecii slujesc în limba greacă veche și acum trec și ei, cuceresc lent și ei texte și citiri și traduc Evanghelia și așa mai departe. Ei vorbesc nu limba greacă veche, ci limba greacă nouă, care e altă limbă. Polonezii la fel, cehii la fel, slovacii la fel. Românii slujim în limba noastră națională de foarte multă vreme. Popoarele catolice ale Europei au trecut la limbile lor naționale de câteva decenii doar. Doar de câteva decenii. Până atunci s-a slujit, până la Conciliul Vatican II, în anii 60, s-a slujit în limba latină, care nu era nici franceză, nici italiană, nici germană, nici etc. Deci, de aici se vede că noi suntem un popor așa cum suntem, amărât, nu suntem curați ca polonezii, nu suntem civilizați ca polonezii, ce am văzut acolo, nu vă pot povesti. Ce curățenie, ce parcuri, ce rânduială, ce disciplină, ce... Nu suntem ca ei. Dar avem și noi un loc sub soare. Avem și noi un destin al nostru. Avem și noi un înger care ne protejează, avem și noi o chemare la Dumnezeu pe care ar fi bine să o conștientizăm și să o onorăm. Deci, dragii mei, venim la Sfânta Liturghie, slujim cu Părintele Moga și cu Părintele Grigore aici, lăsați pe alții facă ce-o vrea, dumneavoastră prețuiți faptul că se slujește solemn, că se slujește în prețuirea limbii române, că se slujește ca dumneavoastră să înțelegeți ce se zice, zicem tare duminica rugăciunile ca să participați la ele și acesta, cred eu, este sensul pe care îl cere progresul creștin al istoriei. Amin. Doamne ajută.